kaikilla pelloilla ja on ollut erittäin hyvinvoiva maa. Mikä Uruguayssa on ollut ja koko Etelä-Amerikassa hyvin silmäänpistävää on tämä spiritismi. Minä en sellaista asioista käsittänyt yhtään mitään, kun ensimmäiset kerrat jouduin taisteluun sitten riivattujen vapauttamiseksi, niin minun täytyy sanoa, että minä olin heikoilla, mutta kutsuja oli edelleen vahvoilla. Niin. Ja tietysti niistä, jos nyt rupean kauhujuttuja kertomaan, niin kyllä olen nähnyt ihmisten vapautuvan, vaikka he ovat liskon lailla kontanneet rukoushuoneeseen ja sylkeneet vihreätä vahtoa suustansa. Ja Jumala on armossansa kuitenkin ilmestynyt ja on jossakin vaiheessa uhkailtu tappaakin sitten, mutta eihän se onnistu niin kauan kuin Herra meitä tarvitsee. Sanoin joskus ja olen edelleen sitä mieltä, että kyllä me niin kauan kuolemattomia ollaan, kun Herra meitä tarvitsee. Aivan varmasti. Nyt kun olen jälleen saanut olla täällä Tikkurilassa ja meillä on lähetyskokous ja kun ajattelen sitten, miten paljon lähetysasiasta on puhuttu, varsinkin täällä Suomessa. Totta kai me puhumme paljon myöskin tuolla lähetyskentillä, lähetysasiassa. Minulla on suuri ilo siitä, että Uruguayn seurakunnat ovat jo lähettämässä lähetyssaarnaajia. Jo yli 10 vuotta on osallistuttu lähetystyöhön, jota ne seurakunnat sieltä tekevät. Kaiken puutteenkin keskellä he antavat omastansa jopa yli varojensa, niin kuin Raamattu sanoo. Heillä on erikoinen armoitus siinä mielessä. Ja ehkä suurin ilon aihe onkin se, että sillä tavalla työllä on jatkuvuus. Sillä tämähän on kuin ketjureaktio, että me saarnaamme evankeliumia, ihmiset tulevat uskoon, kasvatamme työntekijöitä ja sitten myöskin lähetys tuli syttyy. Ja niin tämä jatkuva evankeliumin eteenpäin, se on taattu. Ja olen siitä iloinen, että olen saanut olla myöskin mukana sitten näitä kouluttamassa näitä työntekijöitä viime aikoina nimenomaan. Ensin kun menin lähetystyöhön, mä ajattelin, että se on pelkkää evankeliointia. Mutta sitten kun niitä oli muutama sata tullut uskoon ja jo pari seurakuntaakin perustettu, niin sitten tuli, että näitähän pitäisi opettaa ja kasvattaa uusia työntekijöitä, ettei tämä viisaus vaan tässä lähetyssaarnaaja mukana kuole. Ja sen jälkeen sitten, kun oli työntekijöitä koulutettu ja heistä muodostui myöskin vanhimmistoja seurakuntiin ja sain jättää aina seurakunnan taakseni ja siirtyä uudelle alueelle ja tällä tavalla sitten sain olla synnyttämässä useampia seurakuntia. Ja kaiken lisäksi vielä niin monipuolista tämä Jumalan valtakunnan työ on, siihen tuli sitten mukaan tämä sosiaalinen puolikin, perustettiin vanhainkoti ja orpokoti ja kun tulet Uruguayhin käymään, niin kyllä minä tein sinua siellä seurakunnissa vierailutan ja näet kaiken sen ihmeen, mitä Herra on tehnyt. Ja käydään siellä vanhainkodilla, orpokodilla, joka alkoi pienestä sellaista saviseinäisestä majasta, mutta nyt siellä on oikein komeat oltavat ja kaikella tavalla ihan esittelykelpoista jälkeä on syntynyt. Ja siellä on omat uskolliset palvelijat, jotka uhrautuvat sillä alueella Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Uruguay on tällä kertaa kriisissä. Argentiinan suuri talousahdinko on ajanut Uruguaykin myöskin hyvin ahtaalle, mutta Uruguayssa ei ole kuitenkaan kaaosta. Argentiinassa, kun olimme nyt Buenos Airesissa vaimoni kanssa, en ole ollut koskaan elämässäni nähnyt oikein hyvin pukeutuneiden ihmisten hakevan ruokaa tuolta jätteiden joukosta. Nyt näin sen ensimmäisen kerran. Siellä on kauppoja ryöstetty, nälkiintyneet ihmiset ovat ryöstäneet kauppoja. Tämä tapahtui nyt Uruguayssa vasta ensimmäisen kerran, mutta on jo viimeisten tietojen mukaan mennyt ohi. Vierailen sieltä miltei päivittäin, luen Pais-lehteä, joka on siellä joka päivä ilmestyvä, ehkä parhain julkaisu, ja luen sitä sitten nettisivuilta siellä kotona, että olen tuntuu ihan kotoiselta, kun pääsee joka päivä, saa tuoreen lehden kotiinsa täällä Suomessa joka päivä. Kiitos herralle tuosta teknologiastakin, eikös vaan. Hyviä asioita ne on. Ja nyt sitten viimeisten tietojen mukaan kansainvälinen pankki on Uruguaylle myöntänyt lainaa, koska on nähnyt, että siellä kuitenkin talous on hoidossa ja tällä tavalla Uruguayn tilanne on parantunut. Omalta osaltani olen ajatellut viime aikoina hyvin paljon sitä, että miten valtavaa, että seurakunta kuitenkin kukoistaa ja menee eteenpäin. Jatkuvasti uusia sieluja tulee uskoon ja jatkuvasti on kastetilaisuuksia ja näyttää siltä, että Jumalan seurakunta on vallan eri suhdanteista riippuvainen kuin kaikki tämä maallinen toiminta. Minulla on sellainen pikkuinen, en minä tiedä miksikä sanoisin tätä, onko tämä nyt sitten konflikti vai mikä tämä on. Mutta minulla on viime aikoina käynyt jo useamman viikon ajan, että minä olen valmistellut saarnani jotakin tilaisuutta varten ja sitten Herra ei olekaan antanut lupaa siitä puhua. Ja minä ajattelin nyt tätä Tikkurilan tätä päiväkokousta, kun nyt oli parisen viikkoa sitten, oliko siitä nyt 2-3 viikkoa, kun me oltiin Turussa. Ja minä sain Herralta sanan sitten sitä tilaisuutta varten ja se teksti oli, että kristityn oikeudet Kristuksessa. Ja minä innostuin siitä ja minä ajattelin, että tässä on yksi bravunumero, niin kuin näillä velillä on varmasti omat. Bravunumero on se, jotka ottavat oikein kirjassa paikassa sitten, ja tämä onnistuu varmasti, ja tämä siunaa varmasti, ja tällä tulee uploaditkin, jos niitä tarvitaan. Niin minä ajattelin mielessäni, kun kovalla kiireellä sitten tämän ajatuksen sain, ja pyysin Kirstiä kirjoittamaan paperille, ja Kirsti kirjoitti, ja minä saarnasin, ja voi kuule, kun oli ihana kokous. Niin minä ajattelin mielessäni, että ja nyt minä sitten... Minä se katsomme loppuhuipentumaan vielä. Lopuksi vedin oikein sen siihen sitten, kun innostuin, että kun se on valtavaa, kun ajattelee asianajaja palvelutkin on ilmaisia. Kun näistä kristityn oikeuksista puhuin. Ja kotona sitten pyysin Kirstiä oikein sen paperin kirjoittamaan pränttäämän tietokoneella oikein isoilla kirjaimella, että se varmasti täällä Tikkurilassa onnistuisi. Ja jos ei nyt ihan uploadeita tulisi, niin ainakin joku tuli sanomaan, että kyllä oli kuule ihana, että nyt minäkin kristittynä tiedän oikeuteni. Joo. Ja minä sitten ihan tänään aamuun saakka minä pyysin sitten Herralta lupaa, että minä saisin sen saarnata ja en saanut lupaa. Ja se on kyllä muuten hyvä se, että jos ei Herra anna lupaa jotakin johonkin meidän elämässämme, niin on se ainakin merkki siitä, että hän on vielä ohjaksissa. Niin, eikös olekin? Minä olen viime aikoina ajatellut, että kyllä kuule Jumalan suunnitelma ihmisen elämään. Se on kaikilta osin aina parhain. Se on hienosti suunniteltu. Ja ainakin Viljasen Altille ei oikein minkään muulainen systeemi olisi sopinutkaan. En minä muulla systeemillä kuin tällä armon systeemillä, en minä edes enää uskossa olisi. Niin kuin tuokin, kun illalla puhuin, että meillä on aina mahdollisuus tehdä parannus, niin kyllä sekin on kuule ihana asia. Eilen tehtiin ja tänään on taas, jos jotakin on tullut, niin sama mahdollisuus. Ne on niitä meidän oikeuksiamme. Mutta nyt sitten luen tekstin, jonka minä sain teitä varten ja tämä on vaikea paikka. Minä sanon heti alkuun niin, että tämä on hyvin vaikea paikka, sillä mielelläni... En tästä tekstistä puhu, mutta tämä on todella lähetysteksti. Lähetysteksti oikein sanan varsinaisessa mielessä. Ja vaikka se ei ehkä sinulta sillä vaikutakaan nyt ihan ensinäkemältä, niin luetaanpa yhdessä täältä kuitenkin Galattalaiskirjeestä ja sieltä toisesta luvusta pari jaetta. Galattalaisten 2. Ja 19 ja 20. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En tiedä, menikö mitenkään jakeluun. Minä luin sen 10 kertaa ennen kuin minulla meni jakeluun. Ja jos mä luen nyt vaan toisen kerran, kun te olette fiksumpia täällä pääkallon paikalla, niin pääkaupunkiseudulla, niin varmasti jo 2 menee. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Amen. No siinä tulee kuule paljon asiaa. Minä en ole tätä vielä tyhjäksi ammentanut, enkä ehkä elämäni aikana pysty tyhjäksi ammentamaan. Mutta olen erikoisesti viime päivinä, ehkä se johtuu siitä, että kun on noita vuosia kertynyt, niin olen hakenut oikein Paavalin elämästä sellaisia faktoja. Siis eittämättömiä totuuksia, joista ei enää neuvotella, ei enää laskelmoida, vaan jotka ovat hänen elämässänsä muodostuneet lopullisiksi totuuksiksi, lopullisiksi faktoiksi. Kai tämä faktasana on nyt jo Suomessakin, kun sitä niin paljon käytetään, niin se on siis ehdoton tutkittu totuus. Ja nyt kun ajattelen sitten, nimenomaan olen paljon ajatellut, ja eikä ole ensimmäinen kerta, niin Paavalin lähetystyön menestymisen salaisuutta. Niin olen löytänyt muutamia sellaisia Raamatun kohtia, mutta kun tässäkin on jo pariksi tunniksi ainakin tutkimista, niin keskityn nyt vain tähän. Tai joskus voin sitten lisää antaa, jos vielä uskallatte kutsua. Sitä ei tiedä koskaan. Ja nyt kuulkaa, asianlaita on sillä tavalla, että kaikki Jumalan sanan totuudet ovat sidoksissa toisiinsa. Emme me voi repäistä jotakin totuutta siellä ja sen perusteella sitten tehdä omaa oppiamme tai rakentaa elämäämme, vaan koko Jumalan sana on aina sidoksissa keskenään. Ja kun Paavali puhuu täällä, ensinnäkin tämä totuus, että hän toimi kokonaan armon varassa. Laki oli jäänyt taakse, että vielä silloinkin, kun hän sanoi, että hän on Kristuksen kanssa ristiin naulittu, ei hän ole lain alla, vaan hän on armon alla. En tiedä, käsitätkö. Kun me tiedämme jo Raamatun mukaan, että mitä tarkoittaa olla ristiin naulittu. Ristihän puhuu kuolemasta. Mutta risti puhuu myöskin anteeksi antamuksesta. Risti puhuu uudesta mahdollisuudesta, eikö niin? Ja on suuri etuoikeus, kuulkaa, että uskovainen ihminen, jolta Jumala odottaa kuuliaisuutta, odottaa pyhitettyä elämää, esimerkillistä elämää, on valtavan suuri etuoikeus, että hän voi kuolla Kristuksen kanssa. Katso, sen jälkeen, kun me saamme lihamme ristille, niin elämä helpottuu paljon. Paavali muuten sanoi, että sen ajan, mitä minä vielä elän tässä ajassa lihassa, niin sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Siis Paavalikin myöntää, että lihassa tässä elettävä on. Olisi kyllä hienoa, kun päästäisiin vallan elämään hengessä, eikö niin? Viljasen Alttikin tuota lihaa jatkuvasti laahaa mukanansa. Sen tähden on siihen parannuksen tekoonkin syytä. Mutta on äärettömän suuri asia ymmärtää ristin salaisuus. Minä en nyt voi yhdellä kertaa näitä asioita, kun ajattelin, niin kaikkia niitä Raamatun kohtia ottaa esille, missä puhutaan ristin voimasta. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Meille se on voiton sanoma. Ja se on voima Jumalalta. Risti on se, joka jakaa maailman kahtia. Ne, jotka ovat ristin luona saaneet syntinsä anteeksi, ja ne, jotka ovat halveksineet ristiä. Ilman ristiä ei ole sovitustyötä. Vaikka Kristus olisi tehnyt paljon enempi ihmeitä kuin hän teki, ellei hän olisi kuollut ristillä meidän puolestamme, emme me olisi uskossa. Voisimme kaikella tavalla kyllä ihailla häntä, hänen hyvää elämäänsä. Voisimme ehkä pyrkiä matkimaan niitä ihmeitä, mitä hän teki. Mutta pelastus tuli ristin kautta, ellei Kristus olisi kuollut ristillä. Määrätietoisesti kävellyt Golgataa kohti, me emme olisi tänä päivänä uskossa. Ja minua ei vähäkään kiinnosta se, mitä joku moderni ajattelutapa on tuonut mukanaan. Mutta kuulkaa vielä tänä päivänä, veren evankeliumi, ristin evankeliumi on ainoa, joka muuttaa ihmisen. No sanoin täällä Suomessa kerran, kun puhuin veren evankeliumista, niin eräs mies sanoi, että sinäkin olet niitä vanhanaikaisia verisiä ihmisiä. Minä sanoin siihen, että et ainakaan Etelä-Amerikkaan saa minua lähtemään muuta kuin tämän evankeliumin kanssa. Ei siinä katso, kun perkeleen voimat käyvät päälle. Ei siinä auta mikään hienostunut teologia. Siinä vain auttaa se, että me uskomme ristin voimaan ja että me olemme itse kuolleet ristin juurella omille pyyteillemme. Paraatissahan on hieno kulkea, eikö niin? Siinä katsotaan vaan, että kiiltääkö saappaat ja onko aseet puhdistettu ja öljytty. Mutta kun tulee taistelutilanne, ainoa asenne, millä voitetaan, on tämä Paavalin asenne kuolla Kristuksen kanssa, tulla ristiin naulituksi, niin että en enää voi sanoa, että nyt elän minä, nyt teen minä, nyt toimin minä ja minun mielipiteeni on yli kaikkien muiden mielipiteiden. Me niin helposti näemme tarpeen, että kun katselemme lihallista kristittyä, niin me helposti näemme tarpeen ja ajattelemme, kyllä minäkin olen monta kertaa ajatellut, että kyllä tuollakin olisi tarvetta kuolla. Aina on liha pinnalla ja aina riitelee kaikkien kanssa ja koskaan ei alistu Jumalan tahtoon. Ja kun seurakunnassakin jotakin puhutaan Jumalan valtakunnan työstä, niin heti on 10 000 selitystä, mutta kuuliaisuutta puuttuu, sillä kyllä me sen Suomessa käsitämme. Että ei ristin ottaminen ole mikään sairaus, eikä myöskään ole joku paha anoppi, niin kuin ennen vanhaan sanottiin. Ristin ottaminen on yksinkertaisesti Kristuksen tahdon tekemistä. Sen tähden se on otettava joka päivä, jos me haluamme häntä seurata. Tänäkin aamuna me jo teimme päätöksen, eikö niin? Ainakin yhden hyvän päätöksen teit. Oli Jumalan tahto, että tulit tähän kokoukseen ja sinä tottelit. Niin, onnittelen sinua. On jo hyvä alku ainakin tänä päivänä. Nyt jos sinua vielä tänä päivänä lisää sitten rusikoidaan niin, että lihasi pääsee paremmin kuolemaan, niin kyllähän Jumala armossaan näitä avustajia lähettää. Niin, minullekin lähettänyt. Pitäisi olla kiitollinen ja siunata, että kiitos Herra, että taas lähetit tuon veljenkin minua haukkumaan ja nälvimään, että kun kerran tarkoitusta Viljasen Alttikin pääsisi ristillä oikein kuolemaan, niin kiitos Herra, että näitä avustajia löytyy. Me olemme muuten saarnamiehiä hyvin innokkaita. Me katselemme toisten elämää. Tavallaan se on meidän velvollisuutemmekin, eikö niin? Totta kai. Minulla on siellä monenmoista kaveria. Suomen Uruguayn valtio teki tässä eri lähetyksistä juuri Gallup-tutkimuksen. Ja minä luin tuota Gallup-tutkimusta, saivat muuten selville semmoittenkin ihan puolueeton tutkielman. Se oli, että meitä on meidän lähetyksessä yli 6 000 siellä ja pienessä maassa tietysti kyllä se tuntuu. Tämä on muutama vuosi sitten tekivät ihan valtion taholta tällaisen tutkimuksen ja sellaisessakin poruskassa kyllä siellä monenmoista on. Ja aina on joku löytänyt minuakin auttamaan tässä asiassa, että minäkin tulisin tähän Paavalin kaltaiseksi. Niin. Ja sitten helposti käy niin kuin erään Maximo Bruselas-nimisen veljen kanssa. Bruselas tuli uskoon, kun saarnasin siitä oikeasta perustuksesta, ja hän aina sanoi, että sinä iltana kaikki romahti hänen elämänsä alta, ja sinä iltana hän antoi elämänsä Herralle. Hän oli minun hengellinen lapseni. Sain hänet johdatella pelastukseen, niin kuin ehkä monet muutkin. Niin he myöntävät ja väittävät. Ja niin tämä Maximo sitten tuli uskoon, mutta sitten hän oli jo monta vuotta uskossa ja mentiin aika mukavasti, mutta hän ei päässyt siitä kurjasta lihastaan voitolle. Ja kyllä se kuule, kun liha on vallan päällä ja kun kuitenkin tässä lihassa pitää elää, on se vaikea tilanne. Ja minä monta kertaa sanoin, että ei kuule sinun elämästäsi tule yhtään mitään, että sinun lihasi järjestää sinulle liian paljon vaikeuksia. Ja minä sanoin, katsos kaikella auktoriteetilla. Ja minä näin oikein, että kuinka paljon hänen lihansa, se elävä ja voimallinen ja väkevä, ristiin naulitsematon liha, kuinka paljon se on saanut aikaa hänen elämässään pahaa. Kerrankin hän tulee meille, en tiedä kuinka monetta kertaa, ja minä jo vähän väsyin. Sanoi, että Maximo, kuinka sinä olet tähän aikaan liikkeellä, että sinunhan pitäisi olla siellä rakennustyömaalla. Sanoi, ja minä kun jätin koko porukan. Ja sanoi, no mitä tapahtui? No tehän tiedätte, veli, että minä olen ollut rakennustyömaalla, ja minä olen ollut sellainen ykköskäden hanttimies jo monta vuotta. Jolle ei enää selosteta, että millä tavalla pitää sementtipruukit tehdä ja niin poispäin. Ja tänä päivänä sitten työjohtaja sanoi, että ja nyt sinä sitten otat luudan käteesi ja siivoat koko tämän rakennustyömaan. Silloin minä löin hanskat pöytään ja sanoin, että ei käy. Kun minä olen näin kätevä ykköshanttimies, niin minua ei sellaisiin hanttihommiin enää panna, että ota siivoojat mistä sitten. Lopputilihän siitä tuli. Ja Maximo tulee sitten meille ja sanoo, että moi alttiveli, että voisitteko rukoilla minulle uutta työpaikkaa. Ja minä sanoin, että me rupesimme oikein laskemaan, niin mitä se oli kuule viides työpaikka, kun sinä menet. Ja mä sanoin, että Maximo, jos et sinä nyt pääse kuolemaan, niin ei sinun hengellistä elämästäsi sen paremmin kuin tästä muustakaan toususta tule yhtään mitään. Ja minäkin väsyin jo ja sanoin sitten, että kuule, ellet sinä pääse Maximo kuolemaan, niin tämä on viimeinen kerta, kun mä sulle uutta työpaikkaa rukoilen. Ja Maximo hyvin nöyrästi sitten lupasi, että juu, että minä nyt enää suutu. Ja minä rukoilin siinä oikein sydämeni pohjasta, että Maximo pääsi ristille. Niin. Ajattelin helpottaa se minuakin. Katsos, kyllä se helpottaa naapureita, kun sinä ja minä pääsemme ristille. Mutta eräänkin sisare, joka pääsi ristille oikein, hän siellä sai pyhänken kanssa ja teki parannuksen, niin mieskin sanoi, että kyllä helpotti. Mutta sen jälkeen, ajattele vain sen jälkeen, kun olin sillä Maximolle sitten tämän puheeni pitänyt ja kaikella hengellisen isän ja lähetyssaarnaajan valtuuksilla, niitähän me osaamme käyttää. Minä menin sitten valmistautumaan illan kokoukseen sinne omaan toimistoon ja herra sitten sanoi, että niin, että kyllä se on pätevä resepti, että eihän Maximon elämästä mitään tule, jos tuo liha on aina niin pinnalla, että joka asiasta hän suuttuu ja lyö hanskat tiskiin. Minä sanoin, että juu herra, että kiitos herra, että vahvistat tämän totuuden, että onhan se kirjoitettu tänne sanaankin. Sitten herra sanoi, että mutta mitenkä saltti on sinun kanssasi? Että muistatko sinä sen viime sunnuntaisen tapahtuman, oli nimittäin torstaipäivä. Ja sanoi, että muistatko, kuinka sinä loukkaannuit, kun se veli arvosteli sinua lihallisesti siellä. Ihan kyllä väärien tietojen pohjalta sinua sitten moitti, mutta kuinka sinä loukkaannuit. Ja hän sanoi, että Herra minulle näin, että ja nyt on jo torstaipäivä ja sinä edelleen taistelet sen saman asian kanssa. Jos olisit kuollut, se olisi jo sunnuntai-iltana haudattu. Raamattukin sanoi, että ei kaikki liha ole samanlaista. Ei Viljasen Altin liha ole samanlaista kuin tämä Maximon Bruselaksen liha. Viljasen Altin liha on paljon fiksumpaa. Kysy päivä vaimolta. Niin. Ei Viljasen Altti lyönyt siellä sunnuntaina, kun sitä paneteltiin, ei löynyt hanskoja tiskiä. Sanoi, että nyt se loppuu ja minä lähden ja suu kiinni ja painu ovesta ulos. Viljasen Altin liha ajatteli, odotetaan tilaisuutta. Annetaan ajan kulua. Katsotaan, kun se siitä muhii, mikä tästä oikein on lopputulos ja kuka vetää pidemmän korren. Ja Herra sanoi, että olisit jo 5 vuorokautta saanut autuudestasi iloita, jos olisit kuolleempi Altti. Ja silloin minä painuin polvilleen ja minä sanoin, että voi kuinka helppo on toisen elämää viedä ristille. Mutta kuinka vaikeaa on tätä omaa elämää viedä ristille, eikö niin? Ja kuitenkaan me emme voi kukaan toisemme elämää viedä ristille. Vain oman elämämme, ja siinäkin me tarvitsemme suurta Jumalan armoa. On muuten hieno asia. On muuten hieno asia, että joskus huomaa, että kyllä minä jo pikkusen olen kuollut. Niin. Minäkin siellä, kun tapahtui yksi tapaus, jonka kerroin tuolle Arno-veljelle, niin minä yhtäkkiä huomasin, että tämä asia, joka ennen niin tavattomasti koski, ei nyt koske yhtään. Minä sanoin herralle, että kiitos herra, että Viljasen Anttikin on ainakin jo 2 tuumaa kuollut pinnasta. 2 tuuman naskarilla sai pistää ihan komiasti, jos ei syvemmälle pistää. Minä iloitsin tavattomasti ja minä yhtäkkiä huomasin, että kiitos Jumalalle tuostakin veljestä, joka oli panetellut ja koittanut työtä hajottaa. Nyt hän teki sitten parannuksen ja kiitos Jumalalle, että hänkin pääsi, minä luulen, armoon uudelleen sisälle. Mutta kun yhtäkkiä huomasin, että ei koske, niin minä ajattelin, että hyvällä tiellä ollaan. Hyvällä tiellä ollaan. En tiedä, minkä tähden nyt näistä asioista puhun, mutta tämä oli nyt se ensimmäinen asia, eikä tämä vielä selväksi tullut. Se tulee vasta selväksi, katso siellä kotona. Kyllähän sinä hyvin tiedät, missä asiassa sinun pitäisi päästä kuolemaan. Niin kuin eilen sanoin tuosta 50-vuotiaasta morsiamesta, kun hän vasta silloin ymmärsi, että on parempi olla onnellinen kuin oikeassa, niin näilläkin alueilla se on hyvä myöntää. On parempi olla onnellinen kuin oikeassa. Me voimme pitää sen oman linjamme, mutta kuulkaa, jos me tahdomme Jumalan suunnitelmiin sisälle, ei ole muuta tietä kuin ristin tie. Ei ollut pelastukseen muuta tietä kuin kohdata hänet ristin juurella. Ei ole vielä tänä päivänä mitään muuta voitokasta voimaa kuin ristin voima. Ei ole mitään muuta sanomaa, joka pelastaa ihmisen. Ei ole vielä tänä päivänä lähetystyöntekijöitä ilman Kristuksen kanssa kuolemaa. Tiedän hiukan, mitä sanon. Kun Uruguayssa aloitin Montevideossa siellä katolisten keskuudessa sen työn, ja kun sen ensimmäisiä kertoja lähdin kadulle lentolehtisten kanssa, ja tänä päivänä siellä on vanhimmistossakin veljiä, jotka kivittelivät, ja meidän telttammekin kivittivät. Tänä päivänä ovat uskossa. Mutta niissä hetkissä minä ajattelin tuhannesti, Viljasen Altilla on 2 mahdollisuutta niissä oloissa, joko perääntyä tai kuolla. Lähetystyössä vielä tänä päivänä on 2 mahdollisuutta, ystävät. Joko me kuolemme itsellemme omille pyynteillemme, tai sitten me peräännymme. Ja on helpompi lihalle perääntyä. Ja että me emme peräänny, meidän täytyy päästä ristille saadaksemme lihamme Kristuksen kanssa ristiinnaulittua. Ei tämä ole kuule nykyajan teologiaa. Taas tuli kultaa ja kunniaa. Häntä haastateltiin ja hän sanoi, että minkä tähden ei nyt saavuteta sitten, että Suomen tämä keihäs kaarti on aivan kuin menettänyt otteensa, niin Seppo Räty sanoi, että ihmettelen. Nykyään ei enää ole niitä, jotka uhrautuvat, panevat kaikkensa asian hyväksi. Olisi hieno katso vetää kultaa ja kunniaa, kun tässä katseltiin. Minua kiinnostaa maratoni, koska minäkin olen maratonjuoksija, nimittäin yli 40 vuotta jo vetänyt. Ei 41 kilometriä, vaan yli 40 vuotta, että pitkempi on taivas. Katselin sitä maratonjuoksua, kun tämä Holmenin Janne, kun se nyt sitten oli sieltä tuli kuule, niin sitten kun häntä haastateltiin, hän sanoi, että kuinka sinä nyt tällä tavalla onnistuit, että eihän sinusta ole paljon mitään kuultukaan. Sitten kävi selville ja isäkin siellä haastattelussa sanoi, että ja poika kun on painanut täysillä ja uhrannut aikansa ja uhrannut kykynsä ja kieltäytynyt muista asioista ja tässä on nyt lopputulos. Ja me ajattelemme, että kyllä olisi hieno, kuulkaa, eikö se olisikin. Olisi siinä kuule Jannekin pöksyissä hieno ollut olla, kun kaikki pyytävät kuvaa ja kaikki tulevat kyselemään, että kuinka sinä nyt tällä tavalla onnistut. Kyllä minäkin olisin kelvannut ihan siihen. Kyllä minä olisin jaksanut siellä, kuule siellä palkintopallilla se kultamitali kaulassani seistä. Tämä on aivan selvää tekstiä, eikö olekin. Nyt kun me ajattelemme tätä hengellistä elämää, ei ole pelastusta ilman verenvuodatusta. Ei minulla ole sellainen vapahtaja, joka vain antoi hyviä neuvoja valtaistuimeltaan. Millä on sellainen vapahtaja, joka eräänä päivänä suuntasi katseensa kohti Golgataa, kohti Jerusalemia, eikä perääntynyt. Ja hän tiesi, että on kaksi mahdollisuutta, joko perääntyä tai kuolla. Innostakoon tämä nuoria lähetystyöhön, sillä tällä tiellä ei koskaan tarvitse perääntyä. Ei koskaan. Ja loppujen lopuksi mikään ei ole sen onnellisempaa, kun saada tuntea, että kaikista vioistaan huolimatta ja kun kaiken aikaa kuitenkin ollaan armon alla eikä lain alla, kaikista vioistaan huolimatta Jumala on päässyt siunaamaan. Ja kun katselen kuule Uruguayssakin noiden uskovaisten joukkoa, kyllähän minä muistan ne hetket, jolloin Viljasen alttia ristiin naulittiin. Kyllä minä ne muistan ja kuinka minä panin vastaan. Mutta muistan myöskin ne hetket, jolloin sain armon alistua Jumalan tahtoon ja siitä syntyy aina tervettä hedelmää. Raamatun mukaan Jumalan palvelijat eivät tässä maailmassa päätyneet suureen kunniaan ja kirkkauteen. Monta kertaa kuolivat siellä marttyyreinä, mutta heitä odottaa ja on he ovat jo saavuttaneet ihan kaikki sen kirkkauden, josta sanotaan, ei ole verrattavissakaan näihin kuihtuviin seppeleisiin. Ei verrattavissakaan. Sanonko muutaman sanan tästä loppuosasta vielä? Nämä kaksi asiaa minä olen viime aikoina ruvennut uudella tavalla tutkimaan Raamattua. Ennen minä otin yhden lauseen tai kaksi lausetta ja sitten muodostin ajatuksia niiden ympärille. Nyt minä otan niin pitkälle kuin hiukankin kumpaankin suuntaan eteen ja taakse, että pääsisin käsittämään, mikä on tämän ajatuksen kokonaisuus. Ja tämä on varmasti laajempikin, mutta nyt tulee tämä toinen puoli, jossa sanotaan, ja sen ajan, siis fakta, jälleen päätös, lopullinen päätös. Minä ajattelin, että tämä on hieno tämä elämä, minäkin olen yli 70-vuotiaista, nyt voi tehdä näitä lopullisia päätöksiä. Ei nyt sanota toistaiseksi. Niin Paavalillakin oli tämä vaihe, että sen ajan, minkä minä vielä elän lihassa, siis loppuun saakka, tuli mitä tuli, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, joka on minua rakastanut ja antanut henkensä lunnaksi minun puolestani. siis Jumalan pojan usko. Nyt me tiedämme jo Raamatun mukaankin, ja käytännössä tiedämme, maailmahan on uskoa täynnä, eikö niin? Ehkä voimakkaimpana on se usko minuun itseen, minun lahjoihin. Tämä inhimillinen usko. Ja totta kai on luonnollista ja hyvää, että ihmisellä on jonkunnäköinen usko. Esimerkiksi yrityksen vetäjä, totta kai hänellä täytyy olla uskoa siihen, että yritys onnistuu ja tehdään laskelmia. Mutta inhimillinen usko on aina laskelmiin perustuvaa, eikö niin? Jos minä nyt teen hengellistä työtä inhimillisen uskon varassa, ajattele. Minä saan ehkä inhimillisiä tuloksia. Saadaanhan inhimilliselläkin uskolla, luonnollisella ihmisen luottamuksella, saadaanhan silläkin jokunnäköisiä tuloksia. Mutta jos minä haluan nähdä Jumalan kirkkauden ilmestyvän, niin maksoi mitä maksoi, minun on päästävä osalliseksi Jumalan pojan uskosta. Jumalan pojan uskosta. Katso, se inhimillisellä uskolla loppujen lopuksi ihminen jaksa uskoa esimerkiksi ylösnousemukseen. Ehkä jonkun aikaa menee. Jeesuksen takaisin tuloon, Pyhän Hengen kasteeseen tai sairauden parantumiseen ei voi inhimillisellä uskolla uskoa. Voi joukon mukana mennä, mutta kun tulee henkilökohtaisesti kysymykseen, uskotko sinä, että Jeesus palaa pian ja oletko valmis lähtemään? Siinä tarvitaan Jumalan pojan uskoa. Ja että me pääsisimme sitten Jumalan pojan uskossa osallisiksi, niin kyllä minä ainakin tiedän, että koska minä omillani toimin ja koska minä toimin Herran pääomalla. Ihan selvästi tiedän. Ja sehän tässä kauheata olisikin, jos ei tiedettäisi, että mikä kenenkin on. Ja sitten Jumala auttaa, että me pääsisimme enämpi riippuvaisuksiksi Kristuksesta. Jumala auttaa meitä ja että tämä liha ei olisi tässä tiellä. Tunsin oikein sydämelle, niin minä kerron täältä Suomesta yhden tapauksen. Kun Niilo Ylivaini oli ollut meillä Etelä-Amerikassa muutaman viikon ja minä hänen tulkkinansa kuljin sitten siellä. Teimme 3 lentomatkaakin ja tulkkasin Niiloa ja meillä oli ihanat ajat yhdessä. Ja kun tulin sitten siellä, rukoilimme tietysti yhdessä. Ja kun tulin Suomeen, niin Turun jäähallissa sitten oli Niilolla suurkokoukset, oli tuhansia ihmisiä. Ja sitten olin siellä kuuntelemassa Niiloa ja iloitsemassa. Ja miten ollakaan, kun sitten ihmisiä tuli niin paljon alttarille, niin hän kovaäänisellä ilmoittaa sieltä, että tässä muodostetaan jono Viljasen alttia varten ja tässä sitten se jono, joiden puolesta minä rukoilen. Se on hieno juttu, eikö se olekin tämmöinen tilaisuus tästä näyttämään oikein, kuinka ihmiset kaatuu, kun minä rukoilen. Mutta ensimmäinen ajatus minulla oli, että voi ihmisparko, ja kaikki olisi tahtonut mennä Niilon jonoon, ja nyt sitten ne joutuukin tulemaan tänne tämän Viljasenaatin, surkean Viljasenaatin jonoon. Ja kyllä minusta tuntui, että kyllä se oli mun omalle minälleni niin väkevä kolaus. Mutta kyllä se oli kuule terveellinen. Niin. Ja se tuli Herran miehen Niilon taholta. Nyt ei ollut kysymys myöskään lihallisesta ihmisestä. Ja niin se jono siihen sitten muodostui kuitenkin. En tiedä kuka se järjesti. Minä olin niin sekaisin, etten katsonut edes, että miten se järjestyi. Ja kun siinä sitten lähdin rukoilemaan, ja minä ajattelin, että rukoillaan nyt näiden pettyneiden ihmisten puolesta, kun joutuvat tähän jonoon. Niin. On se hieno huomata, kun olen Paulissa, että ollaan lihassa. Niin, ollaan lihassa. Jos ei oltaisi lihassa, ei tätä lihan kuolema olisikaan niin välttämätön. Lähdin rukoilemaan. Ja sitten mä ajattelin, ensin rukoilin itseni puolesta ja rukoilin, että Herra, kyllä minä olen niin avuton. Ja mitä minä voin tehdä ja tai mitä, senhän näet tämän haasteen. Minä olen tähän nyt pyrkinyt, mutta minut työnnettiin. Koko kansan edessä ja ei auta, ei tahdon olla Herran palvelijalle kuulijainen. Lähdin rukoilemaan ja silloin se tuli ja se ei ollut minun. Tuli Jumalan pojan usko.
Jumalan pojan usko. En kuin muista kuinka paljon ihmisiä kaatui, mutta en koskaan ole minkään rukoushetken seurauksena täällä Suomessa saanut niin paljon kiitoskirjeitä ja tultu sanomaan, että minä sain silloin avun. Ja kun sitten näitä tuli tätä palautetta Jumalan vastauksista, niin minä lankesin Herran kasvojen eteen ja sanoin, että Viljasen altille ei tippaakaan. Näyttelemiseksi ja pelleilyksi olisi mennyt, jos Viljasen altti olisi siellä yksinään ollut. Kun palasin Uruguayhin, vielä sinnekin tuli muutama kirje. Ja muistan yhden kirjeen, joka tuli täältä Suomesta vanhan saarnamiehen vaimolta, jolla oli hyvin vaikea astma, krooninen astma. Ja hän oli vuosikymmeniä tästä ollut jopa hoidossa ja sitä jatkuvasti sitten varjeltiin kaikelta tavalla, että hän voisi elää normaalia elämää. Ja hän sanoi, että hänen puolestaan on paljon rukoiltu. Ja kun siinä sitten rukoili hänen puolestansa, Herra kosketti tuota naista. Mutta tiedättekö, mitä tapahtui? Hän parani täydellisesti, mutta ei hän kaatunut. Hän kirjoitti minulle kirjeen ja sanoi, että olin vähän pettynyt, kun en päässyt Niilon jonoon. Mutta ihmeellistä voi olla, että siellä en olisi mitään kokenut, mutta siinä sinun jonossasi pani katsomaan enämpi Kristukseen. Niin. Ja sanoi, että ja se on ihmeellistä, kuule, tässä olen odottanut, oli melkein vajaa vuosi, kun hän oli odottanut, että tulisi ensimmäinen astmakohtaus, eikä tullut kuolemaan saakka, ei koskaan tullut. Ja sitten hän sanoi, on se ihmeellistä, että kuule, siinä sinunkin jonossasi tällaista tapahtui. Ja se vasta suuri ihme on, että kun Niilon jonossa melkein kaikki kaatuu ja minä en sinun jonossasi edes kaatunutkaan. Kyllähän minä yksinkertainen maalaispoika olen, mutta hulluahan se olisi väittää, että Viljasen altti siinä omillaan toimi. Aivan tyhmää. Mutta että me näemme Jumalan pojan uskon ilmestyvän, meidän on päästävä Jumalan valtaistuimen ja Jumalan voimaa tarvitsevan ihmisen välillä sellaiseen yhteyteen, että siinä ei ole liha tiellä. Lihahan aina pilaa kaiken. Tämä inhimillinen usko muuten, en tiedä, eilen tämä Anoveli sanoi, että saan saarnata pitkään ja ettehän te vielä nukkumaan mene. Tarkoitan siestaa, mulla on 4 aikaa siestaa. Siihenkin on vielä aikaa. Se on sillä tavalla, että meidän inhimillinen uskomme, se josta me voimme ottaa kunniaa ja ota kuule kaikki kunnia, mitä inhimillisestä uskostasi saat irti, ei siitä paljon heru. Meilläkin oli Seron kaupungin osassa, Seron seurakunnassa, paimensin 3 seurakuntaa siihen aikaan, niin meilläkin kun sairastui eräs vanha Emilia-sisko ja sitten veljet, 2 oikein innokasta seurakunnanlaista veljeä, sellaisia uskon sankareita. He sanoivat sitten sunnuntai-kokouksessa, kun Emilia sisarta ei tullut kokoukseen, että minä käyn siellä tällä viikossa rukoilemassa ja saatte nähdä, että kyllä Emilia sisar paranee. Yksi velikäsi kävi keskiviikkona ja toinen kävi torstaina ja miten ollakaan, niin sunnuntaina Emilia sisar oli kokouksessa terveenä. Veljet sitten kiistelivät siinä minun edessäni, että kummanka usko tämän nyt oli nostanut jalkeille tämän sairaan. Niin. Kun minäkin oikein tunsin, ja niin kuin eräs sisko sanoi, rukoile sinä, kun sinulla enemmän Matti Pontinen se rukous, ja mä sanoin, että minä annan kaikkeni. Veljet olivat siellä käyneet rukoilemassa ja nuhdelleet sairauden henkeä, tiedä mitä muuta konsteja olivat tehneet. Ja sitten he kiistelivät rukoushuoneilla sunnuntaina, että niin, sisar on nyt täällä ja minä kävin siellä keskiviikkona. Ja kiitos Jumalalle tuosta uskosta, joka minulla on. Se toi. Samoin sanoi torstaina käynyt veli, sanoi, että minä kävin torstaina ja se oli vielä petillä. Ei se ollut se sinun uskosi. Minä tiesin, joku tämä sisar oli kertonut totuuden, niin minä tiesin, mutta kun olen vähän sellainen, niin kuin ymmärrät. Minä tahdoin nöyryyttää näiden veljien lihaa, sillä se on äärettömän hieno asia, kun joskus pääsee, eikö niin? Ne sanotte, kun te nyt kiistelette, että kenenkä usko tässä nyt on nostanut tämän sairaan jälkeille, niin kutsutaanpa tämä sisar ja kysytään häneltä, että kenenkä usko tässä nyt sitten on vaikuttanut. Mä kutsuin tämän sisaren sieltä ja Emilia sisar keitteli oikein kädestä veljet. Oli mukava, kun vierailitte, mutta kyllä se oli sillä tavalla, että kun Maria sisar kävi tänä aamuna rukoilemassa, niin siellä Herra kosketti ja minä paranin. Niin. Se oli vain tavallinen Maria seurakunnassa, mutta katsos, hänellä ei ollut liha tiellä, ymmärrätkö? Jumala pääsi ilmestymään ja Jumalan pojan usko nosti tuon sairaan jalkeille. Jumalan pojan usko on ihmeitä tekevä usko vielä tänä päivänä. Kaikki keinot ja konstit Jumalan pojan uskon ilmestymiseen eivät riitä, ovat pikemminkin pahasta. Lihan kuolema on ainoa, joka siihen auttaa. Kai tämä nyt tuli selväksi, ettei tarvitse uudelleen tästä tulla puhumaan. Se jo väsyttäisi sekä minua että teitä, eikö niin? Nyt kun ajattelee, luepas esimerkiksi, nyt mulla on kauhean paljon Raamatun kohtia, ja otetaan nyt vaan täältä vaikka onko se nyt apostolien teoissa, kun puhutaan Jumalan pojan uskosta. Apostolit 3 ja 16. Vielä sentään löydän näitä Raamatun kohtia. Kun halvattu oli parantunut ja kaikki sitten sanoi, että oli siinä aika kaveri tämä Pietari, kun minustakin tulisi sellainen kuin Pietari. Minä aina nuorena rukoin, että minäkin haluaisin olla niin kuin Paavali, mutta sitten kun rupesin näkemään, että mitä tietää, minkälainen koulutus Paavalilla oli, niin sellainen innostus, ensi innostus, sen vähän niin kuin häipyi. Nyt oli tapahtunut ihme, ja nyt Pietarilla oli verraton tilaisuus sanoa, että olkaa kaikki niin kuin minä, kumpa teillä olisi sellainen usko kuin minulla on. Mutta hän sanookin näin, puhuu Kristuksesta, ja uskon kautta hänen nimeensä, on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Eihän tässä ollenkaan sanota usko, joka Pietari on saanut, joka Pietari omistaa. Kuulkaa, loppujen lopuksi, niin älä masennu, mutta kyllä meillä sillä omaa pääomaa on niin äärettömän vähän. Ajattelin Paavalinkin vanhaa miestä tekemässä elämästä tilitystä. Ei vielä edes omaa uskoa ollut, vaan Kristuksen uskossa, Jumalan pojan uskossa, aiko koko lopun elämänsä elää ja vielä perillekin päästä. Tässä on lähetystyön salaisuus. Tässä on lähetystyön salaisuus, rakkaat ystävät. Jos löytyy lähtiöitä, jotka eivät peräänny, kun ovat valmiita kuolemaan, tulosta syntyy. Aivan varmasti syntyy. Haasteet ovat aina suurempia, mihin meidän luonnollinen uskomme riittää. Ja varmasti tulee yhä enempinä ja suurempina meitä vastaan. Mutta jos niissä vaiheissa me käsitämme, ei olekaan kysymys siitä, mitä me teemme, mihin me pystymme, vaan me uskomme Jumalan pojan uskon vaikutukseen. Muistan Seron kaupungin osassa siellä, se oli ihmeellinen seurakunta, siellä paljon rukoiltiin ja kun sitten, en tiedä olenko sen kertonut täällä, eräs pikkupoika, hän oli vuoden vanha pikkupoika eikä kävellyt vielä, kun todettiin, sitten hänen isänsä työskenteli valtion sairaalassa sairaanhoitajana, todettiin, että häneltä puuttui toista jalasta kokonaan polvilumpio, mutta me saimme uskon, minä sanoin, että se syntyy sinne, minä en tiedä miten ja lääkärikin sanovat, että ei se nyt enää jälkikäteen voi tulla, mutta minä vaan sanoin, että se on nyt asialla, että sillä lailla, että Herra panee sen sinne, kirkastaa nimensä. Me rupesimme rukoilemaan asian puolesta ja niin se rupesi muodostumaan sinne. Joka viikko isä toi ilmaiseksi, kun sai sieltä näitä röntgenkuvia, niin joka viikko hän toi meille aina todisti. Nyt on tämän verran sinne muodostunut sitä polvilumpia, nyt tämän verran ja Ja sitten me näimme jo käytännössäkin, että poika hiljalleen rupesi sen jalan varaan myöskin painoansa laskemaan, että se oli merkki, että jotakin siellä oli tapahtunut. Ja suurin osa seurakunnasta rukoili ja jatkuvasti aina kysyivät, että miten se rukous menee. Huvitti oikein, mutta koskaan kuullut tällä tavalla, kun kysyttävän, no mitenkäs se rukous nyt menee. Ja rukoiltiin ja rukoiltiin ja sitten kun se rupesi olemaan siinä hilkulla jo ihan valmis se homma, niin yksi sisar tulee ja sanoo mulle, että mitäs nyt peli tehdään? Mä sanon, että kuinka niin? Jos se kasvu ei pysähdy. Niin. Jos se nyt jatkaakin kasvuansa, siitähän tulee epämuodostunut. Minä katsoin oikein tuota sisarta vähän säälien ja sanoin, että kuule, ei se nyt ensimmäinen polvilumpi ole, kun taivaan isä panee paikalle. Että lopetan nyt jo. Niin. Kun ajattelen tätä Suomen spekulointia tänä päivänä, voi rakkaat ystävät olla monesta asiasta murheellinen. Ei herätys ole spekuloinnin tulos. Ei sielut pelastu parhaimmallakaan tekniikalla, ei saanna tekniikalla eikä muulla. Jumala haluaa vielä käyttää niitä, jotka ovat valmiit astumaan ristille Kristuksen kanssa, kuolemaan omille pyyteille. Ja lähetyskentillä tullaan takaisin haasteiden edessä, ellei olla valmiita Kristuksen kanssa kuolemaan. Eikö ollutkin mukava teksti, ymmärrä taisteluni tänään aamutunneilla, kun nämä ajatukset sain Herralta. Mutta toisaalta tietäkää tikkurilalaiset, kun Jumala puhuu meille syviä asioita. Meidän sydämellemme. Hän puhuu sen tähden, että hänellä on oma suunnitelmansa meidän elämäämme nähden. Aivan varmasti. Kun Jumala minulle on jotakin uutta puhunut, miltei aina se sana on johtanut minut kaaukseen ja kriisiin. Mutta uutta ei synny, ellei se vanha pureta sen uuden tieltä. Ja minä tänä aamuna, kun rukoilin, sain oikein varmuudella Herralta, Tikkurilan seurakuntaa varten Jumala on oma suunnitelmansa. Ja sen tähden tämäkään tilaisuus, se ei ole ollut ajanvietetilaisuus, vaan tulet tulevaisuudessa näkemään, että kun vehnänjyvä kuolee, niin syntyy paljon hedelmää. Ei muuta tietä ole. Voi kun me sanan julistaisimme, voisimmekin sanoa, että juu siitä vaan oikotie suoraan vaan. Kiittelet vähän ja sitten käyt eteenpäin. Paavalin faktoja, elämän onnistumisen faktoja, löydämme monissa muissa paikoissa hänen puheissaan. Mutta erikoisesti tahdoin tänään ja sain sydämeltäni nämä kaksi asiaa puhua. Me tahdomme nähdä enempi Kristuksen uskon vaikutusta. Tahdomme nähdä. Siinä uskossa sairaat paranee, riivatut vapautuvat. Masentunutkin ihminen saa sellaisen panoksen taivaasta sydämensä, että masennus häipyy. Koetaan ihmeellistä vapautta. Nyt Jumala tänään etsii niitä astioita, jotka eivät ole niin itseään täynnä, että Jumalalla olisi tilaa vuodattaa voimansa ja saattaa meidät osallisiksi Kristuksen Jumalan pojan uskosta. Sillä ei ole mitään tekemistä näiden luonnollisten, inhimillisesti selitettävien asioiden kanssa. Minä olen katsellut, kun sairaita paranee. Minä muistan eräänkin kerran, kun eräs sisaren puolesta rukoiti, että Herra auttaisi hänen jalkansa. Eräs tuli sitten sanomaan, että joo, mutta se on jäykistetty, että on lääkärit jäykistäneet sen jalan, niin tämä veli, joka siinä rukoili, että no senhän, sen suurempi kunniahan tästä Jumalalle tulee. Inhimillinen usko sanoo, että ei nyt olla hakoteillä, nyt ollaan mahdottomuuksia edellä. Muistatteko Abrahamin sanota, että kun Saara kävi vanhemmaksi ja olosuhteet inhimillisesti ajatellen aina vaan vaikeammaksi, niin mitenkä sitten Abrahamista sanotaan? Että siinä se suurin piirtein roikkui mukana näissä Jumalan suunnitelmissa. Ei vaan sanota, että usko vahvistui. kuule Jumalan pojan uskolla on eräs taipumus, eräs ominaisuus. Se vahvistuu taistelussa. Mitä suurempi vastustus, sitä suurempi kirkkaus. Mitä enempi taistelet Jumalan pojan uskossa jonkun omaisi puolesta, ja vaikka mihinkä malliin tilanne menisi, sinä et kiitosta lopeta, koska tiedät Jumalan pojan usko on aina voittava usko. Vaikka hautaan saakka menisi ja sinetit pantaisiin päälle, niin siitäkin huolimatta hän on voittaja. Ja voittajana hän tahtoo myöskin tämän päivän seurakunnalleen Suomessa ilmestyä, kunhan me vain pääsemme eroon niistä esteistä, mitä meillä on itse kullakin. Rukoillaanko Herraa? Uskallatko rukoilla herätystä vielä Herran kasvojen edessä tässä minun kanssani? Uskallatko rukoilla? Mutta jos Jumalan suunnitelmissa onkin, että sinäkin tulet mukaan siihen joukkoon, joka ei aina ole niin äärettömän kiinnostuneita ihmisten mielipiteistä, jolla ei ole aina päällimmäisenä, ensimmäisenä ajatus kasvojen menetyksestä. Ei aina ole vain kysymys siitä, miten hyvin minä tästä selviydyn. Jos tahdot päästä Kristuksen ristin salaisuudesta, josta Paavali puhui, ja se on jo eri raamattu tunti, jos niin sanoisin, niin meidän ehdoton tiemme tulla osallisiksi siitä ylenpalttisen suuresta voimasta on tulla Kristuksen kanssa ristiin naulituiksi. Tässä ihan. Herra, me kiitämme siitä sinua, että sinä olet antanut meille mahdollisuuden voittaa lihamme, tuoda se ristille ristiin naulittavaksi. Tuon lihan, joka on suurimmat vaikeudet meidän hengelliselle elämällemme aiheuttanut. Ja monessa tapauksessa aiheuttaa vieläkin. Sanoma rististä on ilo sanoma, Herra. Sillä siellä me pääsemme voitolle tästä kirotusta lihasta, jossa meidän on siihen saakka elettävä, kun meidät siirretään tästä alennustilan ruumiista kirkkauden ruumiiseen. Mutta Herra, me tarvitsemme voiton tässä ja nyt. Seurakuntasi tarvitsee voiton tässä ja nyt. Seurakunnan Herra etsii etsimällä Paavalin kaltaisia miehiä, jotka eivät peräänny, vaan ovat valmiita kuolemaan. Kuinka monta kertaa me olemme perääntyneet, kun olemme niin säälineet tätä lihaa, joka omia oikeuksiaan latelee meidän elämämme valtaistuimelta. Herra, nosta sellaisia miehiä ja naisia, jotka hyväksyvät sydämestään armoosi vedoten, Herra, tämän Paavalin periaatteen. Me tahdomme. Me olemme kyllästyneitä luonnolliseen Jumalan palvelukseen, joka vain on sellaista ihmisseremoniaa, ja jossa aivan kuin näitä asioita rukouksissakin vielä selitellään. Me tahdomme osallisiksi Jumalan pojan uskoon, joka ei ole loppujen lopuksi kiinni meistä, vaan sinusta, joka tahdot meitä käyttää ainoan astioina. Herra, kiitos, että tänäänkin olen saanut tuntea, että minä tässä yksinäni ole ollut. Olen jotakin saanut sinulta ja olen koittanut olla välittämässä. Auta, ettei astian maku pilaisi kaikkea sitä, mitä Pyhä Henki tahtoo Tikkurilan seurakunnalle antaa. Herra, sinä yksin näet ne haasteet, mikä on tämän seurakunnan edessä. Ja olet suuren luottamuksen pannut täällä omaan kansaan. Herra, auta, etten minä pettäisi sinun luottamustasi. Auta, ettei yksikään rakas sisareni ja veljeni niin lellisi lihaan, että sinun suunnitelmasi estyisi. Sillä ristillä, Herra, hyväksytään sinun suunnitelmasi. Mutta sieltä lähdetään voittosaatossa eteenpäin. Anna Jumalan pojan uskon vaikuttaa niin, Herra, että sairaita paranee ja ihmeitä tapahtuu, Herra. Se usko, missä ei selitellä tilanteita, vaan missä yksinkertaisesti uskotaan, tämä on Jumalan pojalle mahdollista ja se tapahtuu tässä ja nyt.